Мігранти загинули, а чотири були поранені у перестрілці з войовниками у Чечні. Сьогодні у трибуналі Організації Об'єднаних Націй у Гаазі у питанні злочинства у былой Югославії почнеться процес над былой пресовой секретаркой трибуналу Флоренс Гартман. Яе обвінавачваюць у публікацыі конфіденційної інформації суду над былым сербським лідером Слободаном Мілошевичем. Калі яе признаюць виноватой, ёй пагражае до 7 гадоў зняволення і штраф до 100 тысяч евро. У Вялікай Брытаніі зафіксаваны першы выпадак смерці ад грыпу, выкліканага вірусам H1N1. Гэта першая такая смерць па-за амерыканскім кантынентам. Усясветная арганізацыя аховы здароўя ў чацвер абвясціла пандэмію грыпу і параіла ўрадам усіх краінаў рыхтавацца да доўгатэрміновага змагання з вірусам. У Паўднёвай Афрыцы ў нядзелю пачаўся футбольны турнір на Кубак Канфедэрацыі. Гаспадары турніру згулялі ў нічыю 0-0 з Іракам, чэмпіёнамі Азіі. Чэмпіёны Еўропы, гішпанцы, перамаглі чэмпіёнаў Акіяніі, Новую Зеландыю з лікам 5-0. Вы на хвалях Радыё Свабода, і яшчэ раз нагадаю асноўную тэму сённяшняга дня ў Беларусі. У нядзелю ў Маскве без прысутнасці кіраўніцтва Беларусі прайшоў саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД. Беларускі бок адмовіўся ад удзелу ў паседжаннях на знак пратэсту супраць абмежаванняў на экспарт у Расію беларускай малочнай прадукцыі. Тым часам кіраўнік Распажыўнагляду Геннадзь Анішчэнка ў эфіры расійскага тэлеканалу «Весці» паведаміў, што кансультацыі беларускіх і расійскіх спецыялістаў у справе паставак беларускага малака адновяцца ў панядзелак. Вы слухалі навіны ў Менску 6 гадзін і 5 хвілін. Наступны выпуск міжнародных навінаў выйдзе ў эфір праз гадзіну, а зараз паўтор учорашняй праграмы.
У студыі Радыё Свабода Сергей Шупа. Сёння ў Маскве без прысутнасці кіраўніцтва Беларусі прайшоў саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД. Беларускі бок адмовіўся ад удзелу ў паседжаннях на знак пратэсту супраць пачатай Масквою так званай «малочнай вайны», якая, на думку беларускага боку, падрывае асновы бяспекі краіны. Менск нават хацеў заблакаваць ухваленне кансэнсусам пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Але пратэст Менску быў дэманстратыўна праігнараваны, пасля чаго афіцыйны Менск назваў рашэнні саміту нелегітымнымі. Пра вынікі саміту АДКБ паведамляе Валер Каліноўскі.
За некалькі гадзін да пачатку саміту АДКБ ў Маскве МЗС Беларусі заявіў, што Менск не згодны з разглядаемымі пытаннямі, асноўныя з якіх аб стварэнні калектыўных сіл хуткага рэагавання арганізацыі. Паводле прэсавай службы МЗС у сакратарыят АДКБ была перададзеная афіцыйная нота беларускага боку. У ёй гаворыцца, што згодна са статутнымі дакументамі АДКБ, няўдзел Беларусі ў саміце гэтай арганізацыі, абазначае адсутнасць згоды Беларусі на прыняцце разгляданых гэтымі органамі рашэнняў і, адпаведна, адсутнасць кансэнсусу для прыняцця рашэнняў у адпаведнасці з правілам 14. Беларускі бок спасылаўся пры гэтым на правілы працэдуры органаў АДКБ. Паводле артыкулу 12 статуту АДКБ рашэнні Рады калектыўнай бяспекі, Рады міністраў замежных спраў, Рады міністраў абароны і камітэту сакратароў Радаў бяспекі АДКБ сапраўды прымаюцца кансэнсусам. На думку афіцыйнага Менску, стварэнне калектыўных сіл хуткага рэагавання АДКБ робіцца паспешліва. Аднак і ў адсутнасць прадстаўнікоў Беларусі на саміце АДКБ ў Маскве падпісалі пагадненне на гэты конт, праігнараваўшы беларускую ноту пратэсту. Больш таго, пасля саміту АДКБ прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, каментуючы адсутнасць Беларусі на паседжанні кіраўнікоў краін, паставіў пад сумнеў яе сяброўства ў арганізацыі.
Ну, в канечным счёте, это, конечно, решение наших партнёров. Мы к нему относимся спокойно, мы не драматизируем ничего. Я уверен, что белорусская сторона оценит все преимущества возвращения к обсуждению вопроса о членстве соответствующей организации и подписания договора о коллективных силах оперативного реагирования. Вот. Поэтому я надеюсь, что вот эта мясо-молочная истерика, она не испортит в конечном счете работы по коллективным силам оперативного реагирования и для самой Белоруссии.
Дмитрий Медведев выказал спадзеў, что неудел Белоруссии не поуплывая на эффективность працы АДКБ, и он закликал отделять двухбаковые проблемы от шматбаковых решений, не робить их закладниками двухбаковых дочинений, да и отмовиться от празмерной политизации молочной проблемы.
В такой ситуации обычно принято поступать по-партнерски. Что это означает? Ну, неплохо бы трубку телефонную снять и позвонить. Так ведь не было этого сделано. Александр Григорьевич Лукашенко не звонил мне по телефону и не говорил о том, что он собирается принять решение о том, чтобы не приезжать. Хотя сотрудники его администрации звонили нам.
После этих высказываний у президента России Медведева МЗС Беларуси выступил с новой заявой об том, что на саммите АДКБ попробовали проигнорировать не только позиции в Беларуси, але и главное правило организации – правило консенсусу. У этих умовах МЗС Беларуси назвал решение у рамках АДКБ на суперак воли любой державы удельницы организации нелегитимными. С такой же заявой выступил и секретариат Рады Беспеки Беларуси.
Беларусь сёння павінна была пераняць ад Арменіі старшынёўства ў АДКБ, але гэтага не сталася. Расія ўзяла тэхнічнае старшынёўства ў АДКБ на сябе. Нагадаю, што ў арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД апрача Беларусі ўваходзяць Арменія, Казахстан, Кыргызстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Вось жа кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў адмянілі свой удзел у сённяшнім паседжанні сесіі Савету калектыўнай бяспекі АДКБ з-за таго, што Расія не спыніла малочную вайну. З падрабязнасцямі пра аргументацыю афіцыйнага Менску Алесь Дашчынскі.
Прадстаўнікі афіцыйнага Менску заявілі, што няўдзел Беларусі ў саміце звязаны з малочнай вайной, якая падрывае эканамічную бяспеку. Яны да апошняга моманту чакалі скасавання дыскрымінацыйнай забароны на ўвоз беларускай прадукцыі. Паводле прэсава сакратара МЗС Беларусі Андрэя Папова, Беларусь ёсць прыхільніцай умацавання АДКБ і стварэння калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Аднак прыняцце рашэнняў па іншых аспектах бяспекі стала б насмешкай над здаровым сэнсам на фоне вядзення гандлёвых войнаў адных сяброў АДКБ супраць іншых. У заяве прэсавай службы прэзідэнта адзначаецца таксама гатоўнасць пагадзіцца з фарсіраваннем падпісання адпаведнага пагаднення, хоць яно і не ўяўляецца дастаткова прапрацаваным. Аднак беларускі бок падпіша пагадненне адносна калектыўнай сілы аператыўнага рэагавання тады, калі комплекснасць бяспекі на прасторы АДКБ будзе адноўлена. Беларускі бок зінаваціў Расію ў жаданні, цытую, ставіць беларусаў на калені. Са свайго боку кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў заявіў, што няўдзел Беларусі ў сесіі АДКБ не ёсць перашкодай для распрацоўкі падпісання пакету дакументаў АДКБ. Сёння ж кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка заявіў, што беларуская малочная прадукцыя вернецца на расійскі рынак тады, калі яна будзе адпавядаць расійскаму заканадаўству. Каментуючы сітуацыю, кіраўнік блізкага да адміністрацыі Лукашэнкі аналітычнага цэнтру ЭКО Сергей Мусиенко отзначил.
Это проявление во многом имперских амбиций. И Онищенко, конечно, здесь винтик, как и Кудрин со своими заявлениями о финансовой несостоятельности. Это желание империи, вот, желание короны. Правда, оно неразумное и неаргументированное, да, уже и не своевременное. Но независимая страна с этим смириться не могут. Вот и проявления такие происходят. Идет речь просто о блокаде наших товаров.
Ведомый российский политик Константин Затулин мяркуе, что мы назираем поглубление конфликту, які недавно вышел на поверхню.
В данном случае Лукашенко считает, что самое время показать зубы и участвовать демонстративно в встрече глав государств. Интегратор Александр Лукашенко, такова ирония судьбы, пришедший к власти под лозунгами объединения с Россией и осуждения Беловежского сговора, то, к чему призывал Лукашенко, начало в России осуществляться, к этому белорусский лидер оказался не готов. Он в лучшем случае был готов к тому, что он сам возглавит этот процесс после Ельцина. Но здесь всякую его дальнейшую перспективу заблокировали политические круги в России, враждебных к нему настроек. Вот на фоне этих разочарований происходит отход Лукашенко от прежних целей интеграции с Россией, и уже взаимные претензии цепляются одно за другое.
Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, за 15 гадоў былі абвастрэнні двухбаковых стасункаў, але рэдка калі гэта выходзіла ў канкрэтнае дзеянне.
Лукашэнка ўвесь час прытрымліваўся тактыкі шантажа, і ён ішоў да канца. Россия, видать, упершиню перейшла от риторики до неких практичных дзеянняў. И так само выкарыстоўвае зброю Лукашенко. Взаемный шантаж вышел на риторику, зараз перейшел на конкретные дзеянні. И тут уже ситуация, у кого мацнейшая нервовая система. Для Европы это открывает новые можливости для того, чтобы умацаваць свои позиции у Беларуси и выкарыстаць инструменты, которые есть сегодня у Европы для тиску на улады, каб прайшоў процесс демократизации у Беларуси. Ці выкарыстае Европа? Вот это так само новая интрига.
Сказал для Радио Свобода старшыня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябедько. А зараз яшчэ пра адзін аспект цяперашняга беларуска-расійскага канфлікту. Учора кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка даручыў дзяржаўнаму мытнаму камітэту і дзяржаўнаму памежнаму камітэту ўнесці прапановы па ўвядзенні мытнага і памежнага афармлення на беларуска-расійскай мяжы, паводле аналогіі з тым, як гэтае афармленне робіць цяпер расійскі бок. Як да гэтага ставяцца ў беларускай дэмакратычнай апазіцыі, якая заўсёды паслядоўна выступала за існаванне нармальнай мяжы паміж абедзвюма краінамі. Сёння інтэрнэт-сайт «Навіны Бай» падаў меркаванне двух апазіцыйных палітыкаў Александра Мілінкевіча і Алесі Міхалевіча, якія крытычна паставіліся да ідэі беларускіх уладаў усталяваць памежны і мытны кантроль на беларуска-расійскай мяжы. Вось жа палітык Алесь Міхалевіч назваў рашэнне Лукашэнкі неабдуманым, памылковым і прынятым без папярэдняга аналізу.
Лукашенко просто хоча абараніць сваю асабістую ўладу, і гэтае рашэнне выклікана толькі тым, каб увесці дадатковыя магчымасці кантраляваць сітуацыю ўнутры Беларусі. Беларусь павінна ўваходзіць у нейкую шырэйшую зону вольнага гандлю. В ідэале, канечне, гэта зона вольнага гандлю сумесна з еўрапейскім звязам, але на сённяшні дзень у любым выпадку лепш знаходзіцца ў зоне вольнага гандлю разам з Расіяй і мець сумесную мытную зону з Расіяй, чым проста адасобіцца ад усіх адразу. Калі Беларусь бы зараз ішла ў еўрапейскі звяз, Беларусь бы інтэгравалася з Еўропай, я б задавальненнем гэта рашэнне ўхваліў пры ўмове, што больш спрашчаліся стасункі з еўрапейскім звязам.
Аднак намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў, што БНФ ад часу свайго стварэння ў 1988 годзе і паводле дзейнай праграмы выступае за нармалізацыю дачыненняў з Расіяй.
Нармалізацыю, якая ўключае ў сябе таксама ўсталяванне нармальнай мяжы, дзе будзе ажыццяўляцца адпаведны неабходны кантроль, пры гэтым не будзе перашкодаў законным, эканамічным, культурным і асабістым кантактам. Акрамя таго, мы заўсёды зыходзілі з таго, што будучыня Беларусі у еўрапейскім звязе і ў НАТО, дасягненне гэтай мэты абсалютна немагчыма, калі з усходняга боку нашага зеўрае такая чорная дзюрка. Тое, пра што ідзецца цяпер, гэта ўвядзенне сіметрычнага з Расіяй кантролю, таму што Расія то кантроль са свайго боку ажыццяўляе, але я думаю, што гэта чарговае сведчанне таго, да якой небяспечнай мяжы цяперашняя ўлада падвяла нашу дзяржаўна-палітычную і эканамічную незалежнасць.
Гаварыў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Сёння тэме новага беларуска-расійскага канфлікту будзе прысвечана яшчэ адна наша аналітычная перадача. У экспертызе свабоды актуальныя тэмы дачыненню Расіі з Беларуссю абмяркуюць палітолаг Віталь Селіцкі і аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст. Экспертыза свабоды прагучыць у наступнай гадзіне нашага эфіру. Гаворыць Радыё Свабода.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.
Тем часам сёння рэха расійска-беларускай малочнай вайны адгукнулася ў Менску. Тут прайшоў фестываль малака. Сябры Саюзу прадпрыемстваў малочнай галіны Рэспублікі Беларусь з'ехаліся ў сталіцу, каб прыцягнуць увагу да айчыннай прадукцыі малака і малочных прадуктаў. Фестываль прапаноўваў дэгустацыю, продаж вырабаў, музычны канцэрт, нумары артыстаў цырку і бясплатныя атракцыёны для дзяцей. На фестывалі пабывала Юлія Рымашэўская.
Фестываль малака запланавалі значна раней за пачатак малочнага канфлікту з Расіяй. Прычына – зніжэнне попыту на малочную прадукцыю. Фестываль – адно з шэрагу мерапрыемстваў, запланаваных Саюзам прадпрыемстваў малочнай галіны для падвышэння культуры спажывання малака і малочнай прадукцыі. А малочная вайна – ні пры чым, распавядае спецыяліст па сувязях з грамадскасцю Ірына Урбановіч.
На данный момент наши заводы как работали, так и работают из запрещенных продуктов. Те продукты, которые Беларусь экспортировала в Россию, они не подпадали под данный перечень запрещенных товаров. Как вы видите, все работают в полном режиме, очереди стоят возле каждой палатки.
Чергі сапраўды паўсюль. Дождж людзей не спыніў, наведнікаў процьма. Мае суразмоўцы, пакуль у чарзе па дэгустацыю ёгуртаў стаялі, ледзь дзяцей не згубілі. Калі знайшлі і прадэгуставалі, распавялі пра ўражанні.
Мы прыйшлі перапробаваць новыя вкусы, которые не ўдаецца папробаваць у магазине. Асобенна дзецкія ёгурты са вкусам, потому што не знаеш, какой рэбёнак предпачтёт, а здесь мы ўжо ўверены на 100%.
Ну і шмат пераспрабавалі.
Ну вообще да много, но дзеці очень довольны.
А вы на голову беларускую малочную прадукцыю выбіраеце?
Да, у нас уже есть какие-то приоритеты. Допустим, вот сыры мы берем березовские. Молочная продукция нам поставская очень нравится. Наш завод молочный первый мы берем тоже. Моя семья молочко тоже вот мы очень любим.
Жанчына з унучками частуе дзяўчынак мороженым. Кажа, фестываль – цудоўная забаўка для выходных дзён и вельмі ашчадная для кішэні.
Выходны падацца няма куды, а тут без усялякіх так вялікіх грошай, да яшчэ пакаштаваць усё даюць цікава, што і малым, і старым.
Сапраўды, людзей сталага веку таксама вельмі шмат, але для іх галоўнае не забаўкі, а кошты, ніжэйшыя за тыя, што ў крамах, кажа мне прыгожа і ўрачыста апранутая бабуля.
Паглядзець, купіць што-небудзь.
І як? Уражанне?
Ну нічога, толькі вочарыць кругом не дабіцца, людзей многа. Так, хорошо, красиво.
Мужчыны ва ўзросце маё пытанне пра малочную вайну ўспрынялі скептычна.
Наша беларуская прадукцыя лучше всех. Вкусная, всё свежае, хорошее.
На ўваходзе на тэрыторыю свята стаіць гандляр латарэямі. Настрой наведнікаў, якія пад'елі на дэгустацыях таго-сяго, спрыяе продажу квіткоў.
Подходят, берусь, покупаюсь. Вот уже 10 штук продал.
Так что не молоком одним.
Да. Люди квартиры хотят и 100 миллионов хотят.
Юлія Рымашэўская перадавала з фестывалю малака, які сёння прайшоў у Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода. Хвілін праз 20 вы зможаце паслухаць перадачу «Вольная студыя». А зараз наш штонядзельны праскі акцэнт. Як вы ўжо ведаеце з нашых ранейшых праграмаў, нядаўна кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю прадстаўнікам расійскіх сродкаў масавай інфармацыі. Інтэрв'ю Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт. Што Лукашэнка выказаў і што хацеў схаваць? Чаму, паводле яго, ён называе Пуціна на «ты», а той яго на «вы»? Вобраз свету як суцэльныя змовы, які паўстае з інтэрв'ю, это палемічны прыём ці палітычная філасофія? Над гэтымі тэмамі ў сённяшнім праскім акцэнце разважаюць з Менску Уладзімір Падгол, з Масквы Леанід Радзіхоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Два тыдні таму Александр Лукашэнка даў вялікае інтэрв'ю расійскім выданням. Размова доўжылася 3 гадзіны. Пазней рэпартажы аб ёй апублікавалі расійскія «Звесце», «Савецкая Беларусія» і, нарэшце, расійская газета «Завтра». Цікава, што кожнае выданне выбрала свае, непадобныя фрагменты, якія толькі часткова перакрыжоўваюцца. Публікацыя ў «Завтра» хіба не самая яскравая, якая найбольш поўна раскрывае псіхалагічныя асаблівасці беларускага лідара. Вось пра гэтыя асаблівасці я і хачу пагаварыць. Што Лукашэнка ў гэтым інтэрв'ю паказаў і што хацеў схаваць? Ужо сталі легендарнымі агаворкі беларускага кіраўніка кшталту «беларускі народ будзе жыць кепска, але нядоўга». Ці нядаўні загад чыноўнікам пасля шчыравання ў Кудрына «ідзіце туды, дзе вас не ведаюць». А вось інтэрв'ю «Завтра». Мне б хацелася, каб мы паразмаўлялі як грамадзяне адзінай дзяржавы, як прадстаўнікі аднаго народа. Беларусы і расейцы – гэта адзін народ. Гэта не азначае, што ў нашых адносінах усё кепска. Гэта смешна. А можа і не. Што азначаюць гэтыя агаворкі ці квазіагаворкі вуснах такога вопытнага палітыка і прамоўцы як Лукашэнка? Уладзімір.
Па-першае, я з вамі не згодны ў тым, што тут былі агаворкі. З майго пункту гледжання ўсё дасканала прадумана і бачна стройная канцэпцыя. Вы задаеце пытанне, што ж хацеў сказаць Лукашэнка і што хацеў схаваць? Што ён хацеў сказаць? Самая галоўная тэза. Ён хацеў сказаць, што ягоная ўлада над Беларусю дадзена Богам. Упершыню ў гэтым інтэрв'ю ён сам прызнаецца, што ён паверыў Богу. Праўда гэта ці неправда, мы зараз абмяркоўваем вось сам факт. А нагадаю, што ў гэтым інтэрв'ю ён сказаў, што ён паверыў Богу пасля таго, як стаў прэзідэнтам. Але ж, я вось збіраючы пастаянна ягоныя цытаты, у якіх выражаны архетыпы, хачу заўважыць, што ён шмат разоў казаў, што ягоная ўлада выпадкова, што вось так адбылося, што ён стаў прэзідэнтам, і пасля гэтага ўжо прайшоў год там ці два, і ён на ўсенародным сходзе 19-го зайца кастрычніка 96-го года заявіў, што я праваслаўны атэіст, а Філарэт мне кажа, ты ж у гэтым не прызнавайся. Карацей, пасля таго, як ён стаў прэзідэнтам, ён лічыў, што гэта нейкая стыхія яго прызначыла. А тут ён упершыню кажа, што ён пасля таго пачаў верыць Богу і ягоная ўлада ад Бога. Наступнае. Ён дэманструе мадэль стасункаў Беларусі з Расіяй. Якая гэта мадэль? Ён адкрытым тэкстам кажа, як было ў Балгарыі з СССР, калі СССР фінансавала Балгарыю і за гэта мела голас у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ну і ў іншых міжнародных структурах, і як у Ізраіля са Злучанымі Штатамі Амерыкі. І таксама прыводзіць прыклад, што расейцы мусяць фінансаваць Беларусь, як фінансуюць штаты Ізраіль. Вось гэта базавая мадэль, аб якой ён марыць і якая мусіць забяспечыць яму безбеднае далейшае існаванне і ўладарэнне на Беларусі. Наступная тэза, якая нагрувашчваецца ўжо на тое, што я сказаў. Ён імперскі палітык. Ён адкрытым тэкстам кажа, я прапаную неваімперіалізм, новы імперіалізм. І ён у тым-то і ў тым-то і кажа, што ён гатовы дапамагаць Пуціну і Медведзеву кіраваць у Расіі адкрытым тэкстам. І гэта не агаворка. Ён бачыць сябе кіраўніком гэтай Расіі, ён бы хутенька гэтую Расію ў шэрагі паставіў і не захоплівалі б там адміністрацыі, як у Пікалёва адміністрацыі горада захапіў. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Все, калі коротко сказаць, ён такі. Далейшыя ідуць ягоныя ўжо маральныя абліччы, а менавіта, які ён бацька, як ён любіць сваіх дзетак, ён адкрыта там прызнаецца ў гэтым інтэрв'ю, то, што беларусы нават не чулі і не ведалі. Дарэчы, все, што я кажу, беларусы пра гэта і не бачылі па тэлебачанні і не чыталі ў савецкай Беларусі. І ён жа тут жа паказвае, які ён самаахвярны сын беларускага народа, што ён нават сваім дзецям кватэры не пабудаваў, яны жывуць у дзяржаўным жытле. Ён нічога не ўзяў з дзяржаўнай скарбонцы, каб на сваю сям'ю кінуць. Вось такі ён маральны чалавек. Далей там шмат цікавых рэчаў, але ніводнай агаворкі. Ну, напрыклад, ёсць, ну, шчырая хлусня, пра якую я магу казаць, хаця і тут бы я мог разабраць некаторыя тэзы, калі ён заявіў, што дэпутаты яму перашкаджалі працаваць, палеглі ў зале парламента, і ён іх завозіў да жонак дамоў. Мы памятаем усе жорсткае збіццё. Фотаздымкі, дзе ў таго ж дэпутата 12-го склікання Шута былі некалькі дзесяткаў крывавых шрамаў на целе, калі яго ў парку Янкі Купалы збівалі жорстка, як пазняку вочы выціскалі пальцамі, і гэты факт быў. Білі страшна людзей, а ён іх давозіў. Вот такі клапатлівы прэзідэнт, што вот гэтых давозіў да жонак дамоў.
Леонід, а як бы вы патлумачылі гэтую фразу? Мы адзін народ. Гэта не азначае, што ў нас усё кепска.
В принципе, вот вся эта история российско-белорусских отношений, это удивительно, действительно, вот говорят, славянский базар. Это действительно удивительно русская, удивительно славянская история. Действительно, в каком-то смысле западным политологам это трудно понять. Это легко понять, если читать Достоевского. Вот у Достоевского одно из любимых выражений называется «неуместные собрания». Это сцены, которые есть в любом его романе, где собираются близкие или дальние родственники и начинают, как опять же любил выражаться Достоевский, начинается взаимное излияние помой. То есть люди обливают друг друга помоями, оскорбляют, дергают, бьют, там угрожают, за бороды таскают. И это делают близкие, действительно близкие люди, поскольку посторонние на такие посиделки не ходят. Ну, более прозаическим языком это называется «вместе тесно, а врозь скучно». Вот российско-белорусские отношения, помимо четких политических расчетов и с той, и с другой стороны. Тут есть еще и очень сильный вот этот садо-мазо славянско-русский психологический элемент. Когда люди чем больше общаются, тем больше ненавидят друг друга. И чем больше друг друга ненавидят, тем неразрывнее вот эти узы взаимной ненависти и привязанности. Ну, совершенно очевидно, что такого взаимного отвращения, какое есть между руководителями России и Белоруссии, не существует, допустим, у руководителей Белоруссии с другими западными странами и у руководителей России с западными странами. И вместе с тем, такой степени взаимной необходимости тоже не существует. Это вот такой, как опять же сказал бы Достоевский, психологический выверт. Очень характерный, хотя для посторонних людей, ну, в смысле не принадлежащих вот к этой достоевской культуре, так сказать, не очень понятный. А внутри это все совершенно понятно. То есть это не отменяет очень трезвых, циничных, в том числе и денежных, и не только денежных, расчетов с той и с другой стороны, но придает всему этому хозяйству такую дополнительную специфику. И вот человеческое наполнение.
А вот еще один колоритный фрагмент на конт перамову про союзную домову. Путин не перечить. Вы ведаете, что будет у нас в России? Татарстан, Башкортостан. Я ему кажу. Ты мне не задавай таких питаний. Я буду разбираться у себя в Беларуси. А ты, коли ласка, разберись у себя в России. Я навод готовы працевать разом с тобой в России, каб не было гэтых центробежных силов. У выкладании Лукашенко Путин, коли еще был президентом, звертается до Лукашенко на «вы». А белорусский президент каже российскому «ты». Ну, насамрэч, хіба не на адваротах. Хутчэй за ўсё яны размаўляюць на «вы». У іншых месцах інтэрв'ю гэта так і перадаецца. А тут прарываецца. Я яму «ты», а ён мне «вы». Што это азначае, Леонід?
Ну, всё то же самое. Ущемлённае самалюбе і сверхкампенсацыя за это ущемлённае самалюбе. Здесь как раз, по-моему, всё просто. Это из той же серии, как когда он говорил Ельцину, что вам 90 лет, а мне 40. Хотя на самом деле ему было не 40, а у Ельцина точно было далеко не 90. Хочет подчеркнуть свою значимость по сравнению с российскими лидерами. Личная значительность человека непропорциональна размерам его государства.
А на ваш погляд, Лукашенко буйнейшая особа, чем российские керовники?